Nu, vienkārši 21. gadsimts. Varam uzkāpt arī šeit augšā.
Talsu galvenā bibliotēka ir apvienota ar bērnu bibliotēku, stāsta direktore Vija Nagle. Tāpēc ikdienā apmeklētāja plūsma te ir īpaši liela. Vēl jau vairāk tāpēc, ka bibliotēka ir aprīkota ar modernām tehnoloģijām un iespējām izmantot digitālus ekrānus dažādām spēlēm un radošām izpausmēm. Uz bibliotēku atnākušas Loreta un Estere.
Tāda vērtīga spēle, ja tad nav nekāda vienkāršā, ja tur diezgan ir ko piedomāt.
Ja? Jā, tie ir divi varianti, tā kā grūtāks un vieglāks.
Jūs pēc skolas nākat šeit?
Jā.
Katru dienu?
Nu, gluži. Nē.
Diezgan bieži, ja?
Jā. Es šeit esmu pirmo reizi, bet man te ļoti patīk.
Talsu galveno bibliotēku savam darbam izmanto sabilnieks Ansis.
Man ir izbraukuma diena Talsos. Tā ļoti, īsmā ļoti interesanti, man ir mašīna servisā, es domāju, nu tad, lai man nebūtu jābraukā šurp turp sabili, lai man nebūtu vienkārši jāganās pa ielu, izmanto liederīgi, es varu, nu, savu darbu darīt attālināt no jebkurienes un tā kā. Dators līdzi un strādāju bibliotēkā. Nu, bibliotēka man jau sen ir vieta, kur es zinu, ka ja kas es var ienākt.
Bibliotēka šobrīd kāda tā izskatās vēl papildus ļoti laba vieta, vai nekur atrasties, kur jā. Pastrādāt?
Jā, jā, tās bija tāds ļoti patīkam lieta kopš, tas kādreiz sakrīt ar laiku, kas es atgriezies 100. kurzemē.
Bērnu čaloņa fonā pagaidām netraucējas?
Nē. Man tas liekas ļoti dabīgi un ļoti normāli, ka tas ir svarīgi, ka bērniem ir iespēja tā atnākt arī. Nu, tā, nu ja, varbūt, ja ļoti, ļoti gribētu, ja ļoti vajadzētu koncentrēties, bet tam ir kusā lasīt, tev es redzēju, tā kā, cik jums tā paspēja iepazīt, tās telpas varianti ir.
Iegrimušas laivrakstu lasīšanā, tomēr ik pa laikam paceļ galvas divas sirmas kundzes, kuras ērtos un košos krēslos bauda skatu cauri plašajiem bibliotēkas logiem. Marija un Laimdota labprāt iesaistās sarunā.
Ļoti skaisti, daudz materiālu, ko lasīt, visi žurnāli, visi savīs, protams.
Var pasēdēt, parunāties, droši vien arī kafiju var iedzert. Jā.
Arī, tieši tā.
Kafiju, kakao, visu kaut ko vēl dabūt.
Kakao arī, ja?
Jā.
Ko tad lasat šodien?
Šodien jālasa, pa tādu lietu ir.
Tā, deputātu Krustugunijas multifunkcionālais sporta un rekreācijas kompleks. Nopietnas lietas Talsos notiek.
Nopietnas lietas.
Jā, un otra kundze, ko lasa?
Lasu par tējām.
Par tējām. Laikraksts pavarts.
Jā. Ļoti skaisti lasīja par miltenēm. Jo ļoti vērtīgs augs, kur var izmantot dažādu tēju pagatavošanā.
Tagad Talsu galvenajai bibliotēkai ir pilnīgi citas iespējas un vērienes. Tas kļūs par kultūras centru, kur regulāri notiks arī dažādas izstādes. Viens no būtiskākajiem iegūmiem ir iespēja digitalizēt bagāto novadpētniecības mantojumu. Turpina Talsu galvenās bibliotēkas speciāliste Lita Zandberga, kur ikdienā strādā arī ar novadpētniekiem.
Rādam, kā internetā atlasīt, kā izmantot datubāzes, un tad, lai viņiem tas darbs būtu pēc iespējas labāks un pilnīgāks. Un katrā ziņā mēs apkopējam šo informāciju un arī turpinām to darīt, un arī plānojam šos fiziski taustāmos materiālus digitalizēt, lai mums būtu arī digitālas mapes, lai šeit uz vietas bibliotekā tas cilvēks varētu ņemt un pētīt jau datorā tikai, lai nav jānes obligāti klāt. Tad arī būtu vieglāk strādāt šeit uz vietas.
Turklāt jums ir šāda iekārta, vai ne, moderna?
Turklāt mums ir digitalizētājs, jā, kas ir jaunums. Un mums ir plāns, jā, digitalizēt vietējo laikrakstu, lai šeit uz vietas mēs digitāli varētu izmantot, jo šobrīd viņš ir pieejams tikai fiziskā formā. Un līdz ar to mēs atrisināsim jautājumu par to, digitālo lietošanu.
Bibliotēkas novadpētniecības telpās izdevies atjaunot arī agrāko laiku koka kartotēku, skapjus, rakstāmgaldu un citas lietas. Tā piešķirot tām jaunu elpu, stāsta bibliotēkas direktore Vija Nagle, īpaši uzteicot tieši novadpētnieku ieguldījumu.
Te pie mums nāk, kā mēs sakām, dulie novadpētnieki, nu, labā nozīmē dulie, jo tādu mums ir diezgan daudz. Par to liecina gan viņu vākumi, viņi arī dalās savos materiālos.
Līdzās visiem jaunievedumiem un iespējām šogad bibliotēka ir īpašs gads. Tiks atzīmēta represētā latviešu dzejnieka Aleksandra Pelēča simtgade un tiks pasniegtas prēmijas grāmatu autoriem, uzsver bibliotēkas direktore.
Mums ir Aleksandra Pelēča prēmija un tas ir pasākums aprīlī. Tur ir nolikums vai ne, un nolikumam tātad divas tās sadaļas vai ne, vai nu par Aleksandru Pelēci pašu, vai par novadām veltītas, nu, būtībā Talsu reģionam, vecajam Talsu rajonam veltītas grāmatas, un tad tās mēs parādām autors. Protams, prēmija ir tikai viena, bet tādā cieņā un godā tiek celtas visas grāmatas, kas ir iepriekšējā gadā sarakstītas par šo tēmu.
Modernā Talsu galvenā bibliotēka tagad kļuvusi par magnētu arī citiem Latvijas bibliotekāriem, kuri sākuši viesoties Talsos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.